consonanțe lirice.
Sunt Edisa Soare-Bucur și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spun bun venit la emisiunea Consonanțe Lirice. Astăzi vom continua să-l cunoaștem pe Franz Liszt și creația sa. În momentul în care Liszt și-a reluat turneele europene, era un artist format, astfel că a măturat tot ce a întâlnit în cale. Recitalurile lui au fost o serie de triumfuri. Femeile se simțeau în mod deosebit atrase de concertele lui, așa cum s-a întâmplat mai târziu și cu Paderewski. Și au existat scene de adevărată isterie cu doamne mai responsabile care leșinau sau se băteau pentru mănușile aruncate de el neglijent pe scenă. Liszt își dădea foarte bine seama de impresia pe care o producea. Totul era calculat, inclusiv programele lui, care nu aveau niciodată prea multă consistență. În studioul lui, el cânta orice. Probabil că memorase întreaga literatură existentă până atunci. Dar la concertele mari, cânta o muzică selecționată cu grijă, menită să atragă atenția în cel mai înalt grad. De regulă, își cânta propria muzică. Intra pe scenă plin de decorațiuni atârnate de lanțuri. Părul îi ajungea până la umeri, privea publicul și își scotea atent mănușile, aruncându-le pe podea. Până în anul 1839, a respectat schema obișnuită a concertelor, adică a împărțit timpul cu alți interpreți sau cu orchestra, asigurând numai o parte a programului. Una dintre contribuțiile tipice ale lui Liszt la recitaluri era transcrierea uverturii lui Rossini, William Tell, fantezia sa pe tema lui Don Giovanni, a lui Mozart, transcrierea Regelui Ielelor de Schubert și a pieselor Adelaide și Marele Galop Cromatic de Beethoven. Acesta a fost, de fapt, programul pe care l-a cântat odată la Sankt Petersburg.
Thank you.
Firește că numai Liszt, acest mare egocentric, ar fi putut inventa în anul 1839 recitalul solo, așa cum este cunoscut astăzi. De ce să participe la un program comun cu alții? La început, și-a intitulat aparițiile solistice Soli Logvi. L-a descris în felul următor. Citez. Aceste obositoare solilogvi muzicale, nu știu ce alt nume să dau invențiilor mele, cu care mă străduiesc să satisfac exigențele locuitorilor Romei și pe care mă simt în stare să le import la Paris, atât de nestăvilită a devenit cutezanța mea. Imaginați-vă că, plictisit de război și nefiind în stare să alcătuiesc un program care să aibă sens, m-am încumetat să dau o serie de concerte de unul singur, parodiind stilul lui Ludovic al XIV-lea și spunând publicului «Le concert sur moi». Am încheiat citatul. Ulterior, soliloquiile au căpătat denumirea de recitaluri, termenul care a produs multă nedumerire în Anglia. Ce vrea să însemne? Cum se poate recita la pian? Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem un moment muzical din creația compozitorului Franz Liszt.
Thank you.
Dacă Liszt s-a maturizat foarte repede ca pianist, devenind probabil cel mai mare pianist pe care l-a cunoscut omenirea, s-a dezvoltat ceva mai târziu în calitate de compozitor. Muzica lui de tinerețe nu mai prezintă niciun interes. Nu este decât material de virtuozitate, lipsit de conținut. Liszt a compus și o operă, Don Sancho, la vârsta de 14 ani, și aceasta a fost dată uitării. Între 1829 și 1834 s-a ocupat de transcrierea diverselor materiale, lucrările orchestrale ale lui Berlioz, simfoniile lui Beethoven sau a realizat parafraze operistice. Abia în anul 1835 a început seria de lucrări care aveau să figureze ulterior în repertorii. Primii 4 ani de după 1835 sunt anii studiilor transcendentale, anii studiilor Paganini, anii primelor două cărți din anii de pelerinaj, anii aranjamentelor lidurilor lui Schubert, ai seriilor de lucrări pentru orgă ale lui Bach transcrise pentru pian. După anul 1840 au apărut multe dintre rapsodiile ungare, parafrazele operistice de mare amploare, o remarcabilă serie de liduri care se cântă foarte rar astăzi, dar și ar trebui auzite mai des. Sonata pentru pian în si minor a apărut în anul 1854 și este unul dintre cele mai importante manifeste ale mișcării romantice. În această lucrare de 30 de minute, Liszt a recurs la transformarea tematică, supunând tema principală mai multor modificări menite să facă din ea un liant al întregii lucrări alcătuite dintr-o singură mișcare. Sonata în si minor este esența retoricii romantice, care, după unii autori, se caracterizează prin sentimente false și conținut superficial. Alții consideră că această lucrare reprezintă cea mai importantă contribuție la tehnica pianistică și la spiritul romantic pe care a conceput-o Liszt. Majoritatea muzicienilor contemporani sunt de acord cu această apreciere. Sonata în si minor și concertul cu o singură mișcare în mi minor din anul 1857, o altă lucrare ilustrativă pentru transformarea tematică, s-au menținut în repertorii din momentul în care au fost compuse și mai provoacă și astăzi o vie emoție în rândul auditoriului. Din anul 1847, Liszt a încetat să mai fie un pianist profesionist, adică să facă turnee și să dea concerte pentru bani. Până în acest moment, viața lui fusese o izbucnire de muzică și sentimente. Liszt a cunoscut-o pe contesa Dagu în anul 1834 și, un an mai târziu, aceasta își părăsea soțul pentru a fugi cu Liszt în Elveția. Din această legătură au rezultat 3 copii. 2 au murit de tineri, dar Cosima, născută în anul 1837, s-a căsătorit după aceea cu primul mare elev al lui Liszt, Hans von Bülow, părăsindu-l mai târziu pentru Wagner. Era o așchie din vechiul trunchi și, la fel ca și tatăl ei, a fost longevivă, murind în anul 1930, la vârsta de 93 de ani. Contesa Dagu avea aspirații literare și, la îndemnul ei, și foarte probabil cu ajutorul ei, Liszt a început să scrie critică și eseuri. Liszt și contesa s-au stabilit la Geneva, unde el dădea lecții. De aici pornea în nenumăratele sale turnee. În anul 1842 a fost numit mare director ducal pentru muzică extraordinară, dar nu și-a luat îndatoririle în serios până în anul 1848. Între timp, relațiile lui cu contesa s-au răcit și cei doi s-au despărțit în anul 1844. Contesa s-a întors la Paris și sub pseudonimul literar de Daniel Stern a scris un roman. În această carte, Liszt face o figură lamentabilă. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem un fragment din concertul pentru pian și orchestră numărul 2 de Franz Liszt. În ultimul său turneu de virtuos, Liszt a cântat în Rusia. La Kiev a cunoscut-o pe prințesa Caroline Wittgenstein. Avea pe atunci 36 de ani, iar ea 28 de ani și era fiica unui boier polonez, căsătorită de la vârsta de 17 ani cu prințul Nicolas Wittgenstein. După câțiva ani se despărțiseră și ea locuia singură la moșia din Kiev. Nu era prea frumoasă, cu fizicul său oarecum masculinizat, la care se adăuga o voință de fier. Dar era prințesă, fie și numai prin alianță, și posedea o avere imensă, astfel că Liszt a înscris-o pe lista cuceririlor sale. Prințesa a intrat în joc. În anul 1849 a venit la curtea de la Weimar, scandalizându-i pe cei de acolo. În ciuda eforturilor sale, n-a reușit să obțină divorțul. Era și ea scriitoare și probabil că a scris o mare parte din materialul care a apărut sub numele lui Liszt. Din cauza ei și a ideilor ei despre stilul literar, biografia lui Chopin, elaborată de Liszt, care ar fi putut reprezenta o sursă primară cu privire la omul și pianistul Chopin, a degenerat într-o serie de pasaje vagi de proză în care marele artist joacă un rol minor. Istoria are motive întemeiate să o condamne pe Caroline Wittgenstein. În ultimii ani ai vieții a locuit la Roma, lucrând la marele ei proiect, o serie de cărți intitulate Cauzele interioare ale slăbiciunii exterioare a bisericii. Cartea a fost publicată în 24 de volume, cele mai multe de peste 1000 de pagini fiecare. La Weimar Liszt s-a pus pe treabă și a făcut din micul orășel centrul mișcării muzicale progresiste. A prezentat aici și muzica lui Wagner, Berlioz, Schumann și unor compozitori și mai noi ca Joachim Raff, Peter Cornelius și Verdi. Pianiști din întreaga Europa veneau la Weimar să ia lecții de la Liszt. Cel mai remarcabil a fost Karl Tausig, care a murit în anul 1871 la vârsta de 30 de ani. Se spune că Tausig era un pianist uluitor care putea să facă tot ceea ce făcea și Liszt, fără a fi însă înzestrat cu flerul lui. Tot la Weimar, Liszt a început să dirigeze. Importanța lui Liszt ca dirijor nu este în general recunoscută. A adus pe podium multe dintre particularitățile artei sale interpretative la pian. A reprezentat dirijatul liber. În loc să se mărginească la notele scrise și să dirigeze cu accentele obișnuite, așa cum făceau mulți dirijori și cum se mai procedează și astăzi, Liszt a căutat efectul metric, drama și culoarea. Modul lui Liszt de a dirija sublinia ascensiunea și coborârea unei fraze muzicale, fără să pună accent pe prima notă din măsură. Suntem piloți, nu mecanici, spunea el. Și Wagner a fost interesat mai mult de frază decât de accent. La fel ca Liszt, Wagner și-a permis multe libertăți în privința tempoului. Când dirijau Liszt sau Wagner, nu exista un anume tempo, era o serie de tempouri fluctuante legate printr-o concepție generală. Cronologia fiind greu de stabilit, nu se poate spune cât de mult s-au influențat reciproc Liszt și Wagner în materie de dirijat. Cei doi s-au sprijinit în permanență unul pe celălalt, dar Liszt l-a surclasat ca pianist, iar primele lui idei despre interpretare au fost introduse apoi cu maniere de dirijare. Există șansa ca Liszt, ca în multe alte privințe, să-l fi influențat pe Wagner în mai mare măsură decât a făcut-o acesta. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem un fragment din lucrarea Olandezul zburător de Richard Wagner. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Rene Stoica din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Franz Liszt. Pe curând!